og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, velkommen i vores program. Vi i anledning af Iskår, som falder i år i dag, den 4. maj, der har vi en udsendelse om krystalnatten og om, hvordan jødeforfølgelserne startede under 2. verdenskrig. Vi har i studiet to gæster. Du kan præsentere dig.
Jeg hedder Hanna Skop og er født i Tyskland.
Og Hanna, du har været 6 år gammel under krystalnatten, men du har været i Tyskland dengang, og du vil fortælle om, hvad du har hørt om det, og hvad du har oplevet bagefter.
Okay.
Og jeg hedder Marie Krapot, og jeg er formand for Foreningen Jøder fra Polen i Danmark. Og vi hver eneste år holder en minedag om opstanden i Warszawas ghetto.
Ja. Og jeg hedder Joanna Sawyer, og her i studiet i teknikken sidder Abraham Kopenhagen. Og vi skal snakke i dag om, hvordan jødeforfølgelserne startede, og hvad der skete sidenhen. Hanna, du kan lægge ud med at fortælle dine oplevelser, og hvordan du og din familie har oplevet krystalnatten. Jeg vil så sige, at krystalnatten fandt sted den 9. november 1938 i Tyskland, hvor nationalsocialisterne har ødelagt et stort antal jødiske kirkegårde og har ødelagt butikker og overfaldet jøderne. De har ødelagt 7.500 forretninger og nedbrændt 200 synagoger. Og natten fik navn efter de knuste ruder. Fordi de lå og fyldte gaderne, som om det var krystaller. Så det var ligesom det historiske. Han har fortalt om dine oplevelser.
Ja, altså mine oplevelser er jo ret kaleidoskopiske. Og det skyldes dels det, at der i mit hjem herskede tabu om ikke nogensinde at tale om, hvad der skete, hverken før eller efter. Så jeg har sådan nogle glimt af erindringer om, ikke selve krystalnatten, jeg var 6 år, så der har jeg sovet, men jeg har oplevet, hvad der skete bagefter, og har sådan set også nogle oplevelser om, hvordan det var at vokse op i Nazi-Tyskland. Ikke fordi, altså det var jo små ting i forhold til, hvad andre folk oplevede, men de har alligevel mejslet sig i min hukommelse, fordi det mere sagde noget omkring stemningen i byen og stemningen i hjemmet. Og jeg kan starte med at sige, at mine forældre, som begge ikke var etnisk tyskere, min mor var født i Wien, hendes forældre hørte til dem, der vandrede ud fra Auschwitz i begyndelsen af 1900, og min mor var født i 1902 og blev født i Wien. Og så begav hendes forældre, som også havde en stor børneflok, sig mod vest, fordi det var deres hensigt at rejse til USA. De bliver så standset i Darmstadt, min fødeby, på grund af den første verdenskrig. Hendes forældre og søskende udvandrede sig i løbet af de tidlige 30 år til det derværende Palæstina. Der var en bror, der forlod Darmstadt inden første verdenskrig, rejste til USA, og en bror, der kom her til København i 33-34. Min far var født i Auschwitz og kom til Darmstadt vel i 18 års alderen og giftede sig i 24, tror jeg, med min mor. Og de havde en forretning, og det var en rimelig stor forretning for den tid. Det var ikke noget supermarked, men det var en rimelig stor manufakturforretning, som de arbejdede i fra tidlig morgen til sen aften. Og vi blev passet af husassistenter og barnepiger.
Hvor mange børn var I?
Vi var 3. Jeg er sådan en sandwich i midten. En storebror, der er 4 år ældre, og en lillebror, der var 3 år yngre. Og vi blev sådan passet af vores husassistenter, og så længe det var muligt, og nogle barnepiger. Og min første helt klare erindring, jeg har, det er fra sådan en tur med en barnepige. Og vi går en tur i byen, og hun hører så pludselig militærmusik. Og hun er selvfølgelig nysgerrig. Det er jo en ung pige og nysgerrig, og der må vi hen. Og pludselig så oplever jeg mig selv sådan stående som en kødrand til en militærmarch med hagekors og hele. Ikke hele den tyske her, men den tyske her i strækmarsch og musikken, der spiller og folk, der hejler. Og hun siger så til mig pludselig, du skal strække din højre op. Og hun hiver i den, og jeg spørger, hvorfor det? Og hun siger, det skal du bare. Og det gjorde jeg så. Og sådan efterpå har jeg tænkt på, og der står sådan en lille jødisk pige i kanten af en militærparade og råber Heil Hitler. Det skal siges, at applausen hos mine forældre var ikke særlig stor, da jeg ved middagsbordet om aftenen forsøgte at demonstrere, hvilke færdigheder den nye dag havde bragt. Ja, men det fik jeg besked på, at det skulle jeg ikke gøre. Men jeg forstod ikke noget af det, altså mit hvorfor blev aldrig besvaret, men altid med en ordre på færdig med det. En anden erindring, som også stammer fra før krystalnatten, handler om, ja, at det handler egentlig om de voksnes usikkerhed, og hvordan de forsøgte at beskytte os, men hvor det jo ikke altid lykkedes. I ejendommen boede der en mand, der kom hjem sådan efter arbejdstid. Og jeg lejede i gården, hovedsageligt med mig selv, og han kom hver dag efter arbejdstid, og så sang han for mig, Kannst du tanzen, Johanna? Og så var det meningen, jeg skulle svare, Gewiss kann ich das. Og det gjorde jeg også, så meget pænt og artigt, hvad jeg synes var meget lang tid. Jeg synes, min tålmodighed den blev opbrugt til sidste dråbe. Så en skøn dag havde jeg fået nok af det der ritual, som det vel var for manden. Så jeg svarede ham i et sprog, som ikke var sådan særlig godt for den lille pige. Og så brød helvede ellers løs over mit yndige hoved. Og han forlangte en undskyldning, og den var mine forældre parat til at give, men det var ikke nok for ham. Den skulle komme fra mig selv. Og jeg var lige så stædig i min afvisning, som han var stædig i sit krav. Og jeg ville ikke. Jeg synes, jeg havde været berettiget til at vise min vrede, fordi han havde generet mig i så lang tid. Men så sker der det, at jeg en dag høre mine forældre diskutere noget bag lukkede døre. Og jeg kan høre sådan deres rådvildhed og deres angst. De taler om, at medlem af partiet, hvad kan han gøre os? Hvad skal vi gøre? Og de ord, de førte altså til min overgivelse. Og så sagde jeg, okay, jeg går op og stikker ham en undskyldning. Og så måtte jeg ellers raske med min mor ved hånden op til tredje sal til herr Spies, som jeg også husker navnet på, og stikke ham denne undskyldning for, hvad jeg havde sagt. Men inde i mig selv, der følte jeg, at denne undskyldning, den var meget hul, og jeg havde det dårligt med at have undskyldt den, men det skal så siges, at manden ikke fremtog med sine hvad jeg i dag forstår som et klodset kontaktforsøg, men altså dengang var det jo bare, han generede mig. Jeg hed jo ikke Johanna, og hvorfor skulle han plage mig med den sang hver dag? Men det gjorde indtryk på mig, at dels at jeg blev tvunget til at give en undskyldning for noget, jeg ikke mente, og dels at han var så vedholdende i sit krav.
Men også at det var en trussel for hele familien.
Ja, men altså det var jo hvad mine forældre oplevede, ikke?
Fordi han var medlem af partiet, og han kunne godt true den på levebrødet.
Ja.
Så det var angst, at hvis
de oplevede det som en trussel, ja.
Og det her nok mere forståelse af den store situation.
Ja, ja, ja. Men altså det, da jeg hørte det, så
var du jeg fem også år gammel dengang?
Ja,
eller?
fire, fem.
Ja. Ja. Det er utroligt stærkt, sådan som fire år bliver, at den trussel har egentlig bidt sig fast, ikke?
Ja, ja. Det gjorde den. Der er sådan en tredje ting, som jeg husker meget tydeligt, og det stammer, da jeg var fyldt 6. Dengang startede skoleåret i april måned, og jeg startede skolen i april. Og jeg gjorde det, som alle børn gør, når de sådan har lært at knække læsekoden. Jeg stavede mig frem i sådan butikkernes navne, og hvad de handlede med osv. Og stor var min forbavselse den dag, jeg opdager, at juden unerwünscht. Det her skilt, der stod i vinduerne.
At jøde er uønsket.
Ja. Og som altid, så gik jeg hjem og spurgte, hvorfor det? For jeg vidste jo, at hvis man havde en forretning, så ville man gerne have nogle kunder. Altså det havde jeg dog lært. Ikke? Så det forstod jeg slet ikke. Men jeg fik besked på, at der skulle jeg ikke gå ind. Jeg fik hver morgen 10 pfennig, som jeg købte en banan for på vej til skole. Og jeg skulle holde mig til de forretninger, der ikke havde det der skilt. Nå. Jeg må jo have været et nysgerrigt barn. Jeg var stadigvæk ret nysgerrig. Men så tænkte jeg, når jeg ikke havde fået en forklaring, så måtte jeg jo selv afprøve det her, hvad det handlede om. Og en skøn dag gik jeg med min 10 pfennig ind i en forretning og bad om en banan, og jeg fik den. Og jeg mener, jeg var jo en lille pige, og
havde du nogen, kunne man se på dig, at du var jøde? Var I klædt på en anden måde? Eller
nej, det var vi
familien?
Ikke. Nej, men jeg var meget mørk. Men ja, det ved jeg ikke. Altså, hvad hedder det?
Det kunne også godt være, at forretningen har skrevet det på ruden, for ikke at få smadret ruderne.
Altså, det, på forretningen stod der Vesjeposner. Det var sådan en ret kendt forretning i Darmstadt. Den lå på hovedstrøget på Rheinstrasse nummer 7. Jeg fik min banan, og så gik jeg jo ellers solgt i skole og hjem igen og fortalte mine forældre, at sådan et skilt, det behøvede man jo ikke sådan tage hensyn til, for jeg havde fået min banan. Og også denne gang så udblev applausen. Og jeg fik meget strenge ordre på aldrig nogensinde igen at gøre disse forsøg. Nå, så havde jeg vist lært det. I min erindring med alle dens huller er vi kommet til krystalnatten, eller rettere sagt dagen derpå. Jeg plejede hver morgen at gå ned i forretningen og få de her 10 pfennig, men jeg nåede ikke så langt den morgen, for min bror kommer hjem fra skole. Han skulle ansynligt møde klokken 8, og jeg er klokken 9. Og han kommer så og fortæller, at synagogen er brændt, og skolen er brændt, og jeg skal blive hjemme. Og det gør jeg så, og på et eller andet tidspunkt, så har jeg vel kedet mig. For jeg går ned i forretningen, som jeg plejede. Og i forretningen, der møder mig selvfølgelig et grusomt, grueligt syn. Alt er smadret. Min mor havde for ret nylig anskaffet sig sådan en glasskab, så det dækkede hele den ene endevæg, som hun var meget stolt af, for så kunne hun jo se gennem ruderne, hvad hun havde liggende der, og havde bundet pænt og så videre. Alt var. Og var smadret, og kasserbartet lå på gulvet og var brudt op, og det var frygteligt. Og rundt i alt det der, der gik min mor græd. Og det er jo aldrig rart for et barn at se sine forældre græde, så jeg troede jo, jeg fandt på noget, så jeg fandt på, at jeg kunne samle småmønterne fra kasseapparatet op og være lidt til nytte og gøre min mor lidt glad. Og det lykkedes jo ikke rigtigt. På et eller andet tidspunkt, så opdagede jeg, at min far er væk, og får så at vide, at han var blevet hentet af politiet samme morgen. Han kommer hjem om aftenen, og jeg hører min mor tale med nogen. Det påskuddet havde været, at hans radio havde spillet for højt, og min mors konklusion var, at de ville sikre sig, at han endnu var hjemme. Og efter nogle dage, så forsvinder han igen. Og den gang kommer han ikke tilbage. Der er ingen, der ved, hvor han er. Og forretningen er selvfølgelig lukket. Og skolen fortsatte. Vi fortsatte i dagligstuer rundt omkring i byen. Altså efter det var private folk, der åbnede deres døre, og så fik vi undervisning i en dagligstue. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der sådan et standardpostkort. Man kan sådan mærke på det, at det er dikteret. Der står bare, kære alle sammen, jeg har det godt, kærlig hilsen. Afsenderen var Buchenwald.
Au.
Ja. Og sådan der, det er ordet Buchenwald at kende.
Vidste I godt på det tidspunkt, vidste man, hvad Buchenwald var?
Det ved jeg ikke, men vel ikke i detaljer. På et eller andet tidspunkt kommer han hjem igen. Og på det tidspunkt, der er han meget alvorligt syg. Han har en byld i halsen, og dengang brugte man jo ikke penicillin. Penicillin var opfundet, men den var ikke sådan værmandseje. Og de ikke-jødiske læger var der jo ikke adgang til. Men der var heldigvis en jødisk læge inde i byen, og han blev lagt på spisestuebordet, og der opererede han bylden. Og den operation, den reddede faktisk hans liv. Men det, jeg husker fra den periode, det er, at vi stod sådan trip-trap-træsko i døråbningen, og så på den her mand, der fysisk var til stede, men ikke var psykisk til stede. Og hvor længe det varede, det ved jeg ikke, for en skøn dag er han væk igen. Og vi får så at vide, at denne gang er han ude at rejse. Men der går lang tid, Og vi spørger os selv, hvorfor kommer han ikke hjem igen? For altså den erfaring havde vi gjort. Han havde været i det daværende Palæstina en gang og besøgt min mors forældre og søskende. Så kom han hjem med gaver og den slags, og der kom ikke nogen far. Men altså, vi kunne aldrig få besvaret vores spørgsmål. Og det, jeg husker bedst, var, at min mor kastede op hver aften. Hun har selvfølgelig været meget stresset. Ja. En skøn dag, så kommer der en gæst i vores hjem. Han er en daglig gæst. Store pluderbukser og høje støvler. Og han sidder der fra tiden i morgen til om aftenen. Og det er altså en S-mand. Og han sidder og skal overvåge, hvad min mor pakker i kasser. Og hvorfor hun pakker i kasser og alt det der, det ved vi ikke noget om. Vi får bare besked på, at når vi er der, heldigvis er vi jo altså i skole en stor del af dagen, men når han er der, så skal vi være musestille. Og vi kryber jo langs væggene, og jeg synes, det er meget ubehageligt med den her mand, der sidder og følger hver en ting, der kommer ned i de kasser. Men en skøn dag, så er denne pakning øjensynlig overstået, og manden er væk, og vi får besked på at skynde os til banegården i Darmstadt. Og det gør vi, og bliver kommer på toget, og kører nordpå. Jeg tror, min bror vidste, at vi skulle til Danmark, men altså min lillebror og jeg, vi vidste ingenting. Det var jo sådan, at det var forbudt jøder at gå i spisevogn eller få en sovevogn, så vi sad jo oppe fra Darmstadt til København i sådan en tredje klasse kupé og måtte have alt med, som vi skulle bruge undervejs. Og togene kørte jo ikke så langt, ikke så hurtigt, så jeg synes, det var en meget, meget lang rejse. Så havde jeg skoldkopper, og det klødede jo ganske forfærdeligt. Så på den måde var rejsen ubehagelig, men der skete også ikke noget. Ved tolden vil jeg også sige, at...
Hvad år taler vi om? Er det 39 eller 38?
39. Altså, min far ankommer til Danmark den 9. februar 38. Så altså, han har været i Buchenwald fra den 9. november, eller den 10. 11. måske, til en gang...
Vil det sige, at din far der, hvor vi fik at vide, at han rejste til Danmark, han blev ikke hentet til en koncentrationslejr, eller han forberedte jeres rejse til Danmark?
Ja. Ja. Han altså blev indlogeret hos min onkel Daniel Enoch, og prøvede så at få os op. Jeg har indtil for ganske nylig troet, at det var en forholdsvis lempelig proces. Men det har været utrolig svært. Jeg har fået indblik i, hvad der står i Rigsarkivet, og kan forstå, at mine forældre har ville skåne os børn, ikke fortælle noget som helst om, hvor svært det var. Og det er der lykkes for den på den måde, at vi ikke ved nøjagtigt hvad, men vi kunne mærke, at den var gal.
Tak. Nu skal vi have lidt pause til musik.
Jeg er en liten koffert fra Frankfurt am Main. Jeg savner min herre. Hvor finner jeg ham? På hans frakk var en stjerne. Han var gammel og blind. Han holdt mig som sitt barn, så ømt i hånden sin. Siste ferden vår, han var gammel og blind. Hvor har de sendt ham hen? Og hvorfor har de tatt fra meg, min kjære venn? Jeg en liten koffert fra Frankfurt am Main. Jeg savner min herre, hvor finner jeg ham? På hans frakk var en stjerne, han var gammel og blind. Han holdt meg som sitt barn, så ømt i hånden sin. Hvorfor må jeg stå i kasernegården her? Hans navn står jo skrevet på mine klær. Nå jeg skitten, min lås ødelagt. Jeg nesten tom, de plyndret meg med mat. Han savner meg nok, kanskje lider han nød. Jeg en liten koffert fra Frankfurt am Main. Jeg savner min herre, hvor finner jeg ham? På hans frakk var en stjerne, han var gammel og blind. Han holdt meg som sitt barn, så ømt i hånden sin. Det så grint å forstå hvorfor vi nytteløst til grunne må gå. Jeg en liten koffert fra Frankfurt am Main. Jeg savner min herre. Hvor finner jeg ham?
Har du noget godt på lager? Okay. Marek, kan du fortælle noget om, hvad der foregik i Polen i den periode?
Der er faktisk ikke så meget at sige. Jeg var ikke født på det tidspunkt.
Ej,
ikke
også. Hvad, du har nogen?
Det eneste, hvad jeg kan fortælle om, det er bare noget, som mine forældre har fortalt om.
Selvfølgelig.
Jeg stammer fra Lodz. Det var faktisk altså den anden størrelse by i Polen, med faktisk altså også anden størrelse jødisk befolkning i Polen, og måske endda den største i byen. Det var der sådan cirka 200.000 jøder dengang. Og de boede alle sammen i en bydel, der hed Balute. Så da i 39, da tyskerne kom, så var det meget nemt at få simpelthen lukket det af. Der var også nogle jøder, der blev sendt til Lodz, altså både fra Sheva og Lodz og det hele, ikke også? Så der på et tidspunkt, så var der 250.000 jøder i Lodz. Men efter det, hvad de fortalte, så var det i 1939-40, sådan i januar, sådan cirka, der var tre brødre fra min fars side, det var altså Ram, og så tre til, som stak af fra Polen, altså fra Lodz, og så kom over til Rusland.
Oh, vi havde det en lille mikrofonskift.
Nu ved jeg ikke om... Jo, jeg kan godt høre mig selv også. Så det var så at sige, at de fire brødre, den ene af dem, han var med familie, det var så at sige med sin hustru og to børn. De tog til Rusland, hvor resten af min fars familie, de blev i Polen. Og dem fandt han altså aldrig tilbage igen til. Det var hans far og mor, to eller tre søskende, og de døde alle sammen i Lodzegata.
Der var også meget, meget få, der overlevede ghettoen.
Sådan, som man ved, sådan 100%, så var der 800 mennesker,
der overlevede.
Der overlevede, fordi altså, dem har tyskerne altså faktisk efterladt, så de skulle rydde op i ghettoen, efter tyskernes altså,
udryddelse.
Ja, eller hvilket hovedbefindende, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Men altså, der var de der 800, ikke også? Plus det, at der var sådan cirka 10.000, der blev sendt på sådan en meget, meget lang march til, først var det Auschwitz. Så var russerne var for hurtige, altså. De var lige kaldende på dem. Så passerede de Auschwitz, og så, nu kan jeg altså ikke huske, jeg tror, de tog til Buchen, til den med M, hvad var det nu, den hed? Den der, Matrausen.
Ja.
Der kom de derover, og så var de der sådan cirka 10 dage, og så blev de befriet af allianterne.
Dem, der overlevede.
Og det ved jeg, fordi altså, det var blandt dem, der overlevede, det var blandt andet min onkel, som har mistet ud af 50 menneskers familie, så var det faktisk 49, der døde i Lodz. Men han sat og kiggede på det. Han var en ung mand dengang, ikke? Han kan huske det hele ud af en.
Åh, Gud, sikkert. Arv og form.
Så det er...
At huske på.
Ja, altså, hans liv var faktisk ikke dansk på russer, sådan set, ikke også? Altså, det var, han blev befriet af englænder, og de skulle tage ham med til England, fordi altså, han havde ikke nogen at vende tilbage til Polen. Han blev efterladt i Frankrig, hos en fransk familie, som var meget glade for ham, fordi altså, de havde tre piger, tre døtre, og så sagde de, nu får vi altså en søn. Og det var sådan i 46, hvor i begyndelsen af 48, altså midt i 48 faktisk, der tager han til Israel. Og så tager del i den i uafhængighed, eller frihedskrigen, eller hvad skal vi kalde det for. Der er han en af dem, der faktisk har to mål i krigen. Den ene kæmper for Israel, den anden at dø. Han har ikke noget liv for.
Ja, det er en frygtelig arv. Fra, hvis vi vender tilbage til ghettoen i Lodz. Har du hørt nogle fortællinger om ghettoen? Hvordan var livet i ghettoen?
Altså, livet i ghettoen var faktisk til lånt, sådan set. Ikke? Altså,
Vidste de det? Var de klar over, at det var til lånt?
De havde en meget klog mand, der hed Chaim Rumkowski, så vidt jeg husker, ikke også? Og han bildte dem faktisk altså mange forskellige ting ind. I dag er han betragtet både som forbryder på den ene side, og på den anden side igen er en helgen, og han reddede så mange mennesker. Men
prøv måske at give håb.
Jeg ved det ikke, fordi altså, han kunne godt stille sig op over for alle de der 100.000 vis af mennesker, så sige, alle jeres børn, ikke også? Vi har ikke mad til dem og det hele. Dem skal vi have altså i morgen, og dem sender vi altså ud herfra. Så kan vi overleve. Og jeg kender ikke så mange forældre, der vil gøre det frivilligt, uden at hader manden. Og så vil jeg huske efter de der fortællinger om ham, så den dag, da de sidste blev pakket ind i togvogne, og det var kreaturvogne jo, ikke også? Der blev han altså slået ihjel i en af de der vogne af de jødiske fanger.
Mm-hmm.
Så det er ikke sjovt, det her.
Nej, det er en... skal vi vende tilbage til din historie, så kan vi sådan... I lander i Danmark?
Ja.
Og I oplever krigen i Danmark?
Ja, altså min far kom som sagt den 9. februar... 39,
ja.
Og vi kommer den 27. november 39. Og det er jo meget sent. Faktisk efter, at krigen er brudt ud.
Ja.
Ja.
Men I fik alligevel lov at rejse. I blev ikke hentet til koncentrationslejre.
Ja.
Det kan man sige sig være.
Ja. Altså, det lykkedes. Ja. Hvordan det lykkedes i Tyskland, det ved jeg ikke. Jeg har ingen anelse, og nu kan jeg godt fortryde, at jeg ikke gik til kilderne lidt tidligere, men altså, jeg synes, det var passé, og vi havde jo et godt liv her i Danmark, og det var ikke så fortiden var ikke så interessant.
Men ikke vi alle sammen fortryder det, da vi ikke har udspurgt vores forældre lidt mere om historien?
Nej, altså jeg har spurgt, altså min far mistede jo også hele sin slægt i Auschwitz. Bortset fra 3 kusiner, der lige havde den der alder, som gjorde, at man kunne overleve, ikke? Men hans forældre og onkler og tanter og kusiner og fætre, der var yngre end som så, eller ældre af de døde. Men jeg spurgte faktisk engang. Altså, vi havde det jo rimelig godt, men savnet af sådan noget som bedsteforældre var jo meget stærkt. Og jeg spurgte ham engang, og altså han skubbede mig sådan væk, og jeg mener, at jeg kunne have spurgt om, jeg ved ikke hvad, men min mor tog mig til side bagefter og sagde, sådan noget må du aldrig spørge din far om mere. Så jeg har spurgt, men så holdt jeg selvfølgelig op.
Jeg skal høre, du nikker.
Der kan jeg så sige til gengæld, at jeg var sådan ironisk sagt meget heldig barn, fordi altså, jeg har lært min morfar at kende.
Ja.
Og så ud af 4 bedste forældre, så har jeg så mødt ham.
Ja.
Så.
Har du fået den overlevering i familien om, hvad der var foregået under krigen?
Jo, men altså, dem der overlevede, de overlevede i Rusland.
Ja.
Så i Polen, så var det kun min onkel, som jeg har hørt så meget om. Ikke? Men jeg kan sige så meget, at for eksempel, altså, ligesom du sagde det nu, det er min svigerfar. Han var også var en kæmpe flok børn og det hele. Han var i Lvov. Dengang var det jo Polen. Så var det, han var 10. barn i familien. Han var den eneste, der overlevede os. Han kunne heller ikke finde nogen familie efter krigen. Og han led med lys og lygter.
Altså jeg har en familie, som overlevede, eller har haft en familie, mine forældre overlevede i Polen. Vi var i Warszawa, og min mor og hendes forældre var i ghettoen. Og min far havde en kone og en datter, som også var i ghettoen. Og det lykkedes ham på en eller anden måde, den del af historien kender jeg ikke, men det lykkedes ham at komme uden for ghettoen. På det tidspunkt blev hans kone og hans datter dræbt af tyskerne. Det har i øvrigt været medskribent, eller hans kone i hvert fald, i Ringeblums
behandlinger.
Ja. Men han var sådan en fjern beslægtet med min mors familie. Ikke blodbeslægtet, men sådan gennem giftermål kendte dem. Og han kunne godt lide min mor og ville gerne have hende ud. Og hendes forældre har sat sig imod og sagde, at tyskerne, det var sådan en kultiveret nation, og der har nok, det har nok været løgn med gaskammer og så videre, men han var stadig, og til sidst så lykkedes det at få min mor ud. Og når min mor kom ud, så lavede hun helvedes hus, og hun ville gerne have sin søster med, og hun ville ikke ud uden sin søster. Og så lykkedes det at få søsteren også med ud, som var 3, så den ene var 17, og den anden var 14. Og min far har haft en god ven, som var i den kommunistiske modstandsbevægelse af alt, og han har skaffet dem et opholdssted uden for Warszawa på et loft, hvor de har skjult sig i 1,5 år. Og fordi min morfar har haft nogle sten, han var diamantsliber, eller juveler, så fik hun en håndfuld sten med, som hun kunne betale med. Men på et tidspunkt så løb stenen ud, og så ville damen udlevere familien til tyskerne, og så kom vennen der med en pistol, som han pussede omhyggeligt, puttede op ad hendes hoved og sagde, ved du hvad, hvis der er et hår, der falder ned af deres hoved, så ryger knuppen, og jeg skal nok finde dig. Så du har bare pas på den. Og de har faktisk sultet i 1,5 år på et loft. De spiste et par kartofler om dagen. Min mor fortalte, at hun var mere bange for polakker, end hun var for tyskere, fordi tyskere kunne ikke kende hende som jøde. Hun var lyshåret og blå øjne. Men polakkerne kunne genkende hende, hvis de kendte hende. Og nogle gange så tog pigerne ind til byen og handlede med strømper, eller hvad de nu kunne finde på, og få lidt ekstra med. Men det var ikke helt lige under knoppen, når krigen sluttede. Og i mange år, når de stiftede familie og så videre, så kunne de godt holde det her sådan under kontrol. Men det kom frem, når de blev gamle.
Nu det i dag her, ikke også? Altså, der på begravelsespladsen, det der bliver afholdt, der bliver sådan en mine højtidelighed for opstand i Warszawas ghetto. Det du fortæller om i 39, fra 39 til 42 faktisk, blev Warszawa til den anden største by, jødisk by i hele verden. For på det tidspunkt inden den 22. juli 42, der boede der næsten 400.000 jøder. For 300.000 af dem var det fra den 22. juli til den 21. september 42, blev faktisk sendt til Auschwitz-Birkenau eller Treblinka eller Poggenau.
Det skete for min...
Det var cirka 300.000, ikke også? De blev sendt altså derfra.
Ja.
Og da opstanden startede i Warszawas ghetto, det var i den mellem den 18. og 19. Pesachdag, Pesachaften, ikke også? I 43, der var det kun cirka 35.000 jøder.
Tilbage.
Så...
Og de har nok hørt, hvad der... Ja. Hvad der ventede dem.
De vidste det hele alle sammen.
Ja. Man kan næsten ikke rumme at forestille sig, hvordan det...
Nej. Altså, det er jo også... altså, det, der skete jo også så mange, hvad skal man sige, besynderlige ting. Altså, hvordan fandt mine kusiner, altså min fars niecer, min far efter krigen. Det gjorde de, fordi min far havde en lille smule penge endnu i Tyskland. Der kunne han indtil 42, til de blev taget til koncentrationslejren Auschwitz, kunne han hver måned sende et lille beløb til dem, sådan så de opretholdt livet. Altså, jeg har set nogle af disse kvarteringer, og det var det var i vores øjne jo små ting, men var øjensynlig den mønt jo alligevel rimelig stor. Og de fik indprintet vores adresse her i København. Altså ligegyldigt hvad der skete, så skulle de huske adressen. Og de, gennem deres organisationer, fik de så forbindelse med os. Og en af disse kusiner, det var to søstre og en tredje kusine, altså fælles kusine til os. Den ene kusine blev hentet af min morbror, som havde arbejdet i den franske modstandsbevægelse. Og de to andre kom så til Sverige. Og derfra udvandrede den ældste så til USA. Men min kusine i Malmø, som har været meget aktiv inden for den organisation, der sådan drager rundt på skolerne, hun bliver vel 92 til beslutningen over. Men hun fortæller stadigvæk.
Hun tager rundt på skolerne og fortæller om holocaust.
Ja. Og de har altså udgivet en bog også, og der er også navnene på familien, og bogen hedder Glem os ikke. Altså, vi skal ikke glemme os ikke. Og der er sådan et familiebillede i også.
Nu, hvis jeg må lige... Ja. Der er et ord, du, jeg har hæftet mig ved, hvad du sagde. Det var besynderligt. Hvorfor siger jeg besynderligt? Fordi at man siger, at jøder i Polen, de gik faktisk altså ligesom til sådan en, jeg vil bruge altså bare et grimt udtryk, slagtebænk, ikke også? Hvor de blev altså simpelthen slået ihjel, og så var de færdige. I Polen er det noget, der hedder Instituttet for Nationalmine. Og de er sådan meget højre radikale. Og helt tilfældigt faldt jeg jo i en film, faktisk, som omtaler opstanden i selve Warszawa i 44. Og så viser det sig, at blandt de der 20.000, eller hvor mange tusind soldater var det nu, det var, der tog del af det, der var faktisk over 2.000 jødiske soldater. Og nu når jeg siger soldater, så mener jeg soldater. Der var soldater, som har kæmpet mod tyskerne i 39. Der var soldater, som tog del i opstanden i Warszawas ghetto, og som blev ført ud af ghetto, fordi at, nu ved jeg ikke om polakkerne, de vidste, at der ikke er en hjælp at hente, ikke også, at de alle de der jøder, de bliver slået ihjel. Så blev de altså ført over til den ariske del af byen, og så tog de del i kampen imod tyskerne igen, også under Warszawa-opstanden. Så det her, de der ting, det er faktisk altså meget mærkeligt. Nu i dag, hvor vi er, altså, okay, de er fri, ikke også? Altså, ja. Fordi de har lov til at sige sandheden om alt og alle. Så får vi faktisk, at det ikke længe end for en, måske 10 år siden, vi har hørt sådan en navn som Irena Sandler.
Ja.
Det var en polsk dame, som har faktisk reddet 2500 jødiske børn ud af ghetto. Og det her, sådan en land som Polen efter krigen, hvor der var uhyggeligt, ikke også, men der døde 6 millioner. Og nu er det sjovt, ikke sjovt, men altså nu er det mærkeligt, fordi de der 6 millioner, det er 6 millioner jøder, der blev slået ihjel, ikke også? Og så er det 6 millioner polakker, der døde også under krigen. Men ud af de der 6 millioner, så er det 3 millioner polske statsborgere af jødisk afstamning. Så det var så de der to lande, de der to folk, de har sådan en, ja, på godt og ondt, sådan en mærkelig kærlighed, hadforhold, ikke også? Men de er der jo. Og så sådan et land som Polen, efter krigen, efter tyskerne, efter russerne, efter det hele, de rejser sig op og så siger, nu skal I høre, vi har sådan nogle folk. Her er det der, ikke også? Det er dem, der har reddet ud, og det er dem, der har gjort det ene, det er dem, der har gjort det andet. Men det gør de ikke. Tværtimod, de skjuler sådan nogle ting, som fandt plads efter krigen igen, ikke også? Som i et vabende kjæld til alle de steder, hvor jøder blev slået igen, altså blev slået ihjel igen. Uhyggeligt.
Ja.
Ja. Jeg kan faktisk se, nu har vi i sådan en alder, hvor man kan slå tingene op på nettet, men de snakker, jeg har tænkt på det der, og lige at slå op, hvor mange jøder der var. Der står her på nettet, at der var 3.000
3.150.000 jøder var det.
Nej, 3.000 jøder, som kæmpede i Warszawas opstand.
Det passer.
Og der er en liste, men det mener, at den er længere. Og at i sommeren 1944 kunne der være mellem 10.000 og 20.000 jøder i Warszawa. De fleste af dem gemte sig i forskellige steder. Og nogle af dem har været i en koncentrationslejr, som var i Warszawa, som hed Gęszówka, og så i Pawlak, som var et fængsel. Men nogle har været frie, og så når Warszawas opstand kom, så kom de ud og kæmpede. Og de har så befriet nogle af de der fanger fra
Pawlak.
Fra Pawlak. Nej, fra Gęszówka. Okay. Gęszówka, det var en jødisk fængsel i altså på ghettoområdet, ikke? Okay. Det var på Anielewitza. Så de har ikke alle sammen der er gået ind i på slagterbænken.
Nej, det har de ikke, nej.
Men det er i hvert fald noget, der giver sådan en anledning til til at mindes. Men jeg tænker på en anden aspekt, det er den her tavshed. Den har vi nok alle sammen oplevet i vores forældres generation. Altså, at har du også, Marek, har du også oplevet det her
altså,
med?
Altså, jeg har oplevet det, men altså ikke i familien som så, men altså nu den der forening, som vi har faktisk havde den gang, hvor der var mange flere mennesker. Mange af dem har ikke fortalt noget som helst om sit liv. Og faktisk, altså, de døde, men de så altså sin hemmelighed med i graven. De har ikke fortalt noget. Intet. Altså, det gjorde det så ondt, faktisk, på dem, ikke? At de kunne ikke sige noget.
Jeg ved, at mine overlevende kusiner har gjort det modsatte. Altså, de har med børnebørn og oldebørn rejst til Auschwitz og har været på museet i Krakow. Og mange gange, altså hver gang, der kan være sådan et barnbarn, og nu også oldebørn, der blev så gamle, at de var i stand til at rejse med dem og se og høre, hvad der var foregået, så har de gjort det.
Jeg har set en svensk udsendelse, eller en film om en jødisk mand. Han var sådan i 50'erne på det tidspunkt, eller 40-50'erne. Altså en voksen mand, som fortalte om sin familie, og om den smerte, der var der, og om den tavshed. Og det hed den tavse generation.
Ja.
Hvor de fortalte om, hvad de har oplevet, hvor de ikke fortalte om, hvad de har oplevet under krigen. Han måtte grave det frem via historiske kilder ved snak med nogen, der vidste noget om det. Men forældrene fortalte aldrig noget, fordi det var for smertefuldt, fordi de ville vel nok ikke lægge den byrde på deres børn.
Nu når vi taler om det, nu når vi taler om opstanden i Warszawas ghetto, der er mange af os her i Danmark i dag, har polsk fjernsyn. Polsk kanal, der hedder Polonia.
Ja.
Og så vidt jeg husker, så er det i dag faktisk, klokken 23.20, kommer der noget, der hedder Torah og Sværv. Og den omtaler nemlig, hvordan selv religiøse jøder tog del i opstanden i Warszawas ghetto. Det, jeg så ikke filmen, men altså selve temaet, ikke også, det må også være meget spændende.
Ja.
Og så plus, som det sidste sætning, som jeg vil se her i dag, det er, at nu taler vi meget om Auschwitz. Og vi taler om Auschwitz dag den 27. januar. Og vi har været meget tæt, både på Rådhuset og i Tivoli og det hele, ikke også? Og jeg ved godt, altså jeg har taget det op også hos repræsentanterne til delegerforsamling i MT, fordi jeg synes, at ligesom du nævner den der krystalnet, og jeg nævner her Auschwitz-dagen, det er blevet så totalt udvandet, at det har faktisk slet ikke noget med vores historie at gøre mere. Og den 2. marts havde vi besøg fra en direktør af Auschwitz Foundation. Hun kom her med nogle film. Og det var faktisk en film, som rystede os meget, fordi at hun kom den 2. marts. Og det jeg fortalte om, om de der jødiske soldater, som tog del i Warszawa-opstanden, der var en af dem også på den her film. Og da vi mødtes den 2. marts, det var så i løbet af den her uge, der døde han. Mm. Så da vi nævner ham her, der begyndte faktisk dame at græde. Hun sagde, hun var altid, hver gang vi kaldte, han kom fra Israel, han boede i Israel. Han kom, og han hjalp, og han fortalte historie. Så den her gang, der har vi forsøgt at vise faktisk Auschwitz fra den, skal jeg sige, rigtige side, og ikke noget med fortællinger, du ved, fra Ganda, Uganda og Bangladesh, og hvad ved jeg. Synd for alle mennesker i verden, men jeg synes altså, vores historie, det er vores historie. Selvfølgelig skal vi dele den ud, så folk de kan lære af det, men samtidig vi skal holde fast ved det også.
Ja, det er rigtigt, at komiteen bag Auschwitz-dagen, de inkluderer alle de andre folkeslag også. Og det er nok heller ikke korrekt at kalde den for Auschwitz-dagen på den måde.
Men det bliver kaldt for Holocaust Memorial, og Holocaust er en generel menneskeudryddelsesbegreb, ikke?
Ja. Ved du hvad, den 9. maj, ikke også? Det er afslutning på 2. verdenskrig. Lad os tage den der dag som Holocaust-dag. Så kan vi altså få alle folkeslag med i det her. Men den 27. marts, januar, det er faktisk altså en dag, som skal minde den der over 1 million mennesker, der mistede livet i Auschwitz.
Ja. Ja. Jeg vil gerne takke Hanne og Marek for jeres spændende beretning, og jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast på historien. Det var meget spændende for at høre jeres historie, og specielt din personlige, det kræver altid lidt mod at fortælle personlige historier. Marek, tak for...
Tak.
Hanne.
Ja, velbekomme. Ja.
I 2011 har vi haft et program om netop om krigen og oplevelser, som de forskellige mennesker havde. Og vi har haft Henning Schwarz på telefon i interview, hvor Ruth Eisen har interviewet ham. Så nu bringer vi denne interview, da den er stadigvæk altid vil være aktuelt. Så velkommen til Ruth Eisen og Henning Schwarz.
Præcis, vi vil gerne vide, hvordan oplevede du starten på krigen, der hvor du var, og hvor var du?
Jeg var i Polen, og det var i en by, der hedder Piotrków Tribunal, der ligger 40 kilometer fra Lodz. Og det var det, på en måde var det lidt held, for Polen historisk var delt mellem Rusland og Tyskland. Og den lodge, den tilhører altid historisk set til Tyskland. Og vores by var en grænseby, så det var et slags protektorat, hed det. Og det var sådan, at først selv gik det en anelse lettere til, hvis du forstår.
Ja.
Og sådan begyndte det. Det begyndte.
Lettere, hvordan?
Ja, det begyndte sådan, at jeg gik i 5. klasse. Vi startede et sted.
Ja.
Og jeg gik i 5. klasse i skole, og så var det, at det var sommerferie, det hedder vakatie på polsk. Og det var en vidunderlig tid, for det var strålende vejr, og vi har haft et godt liv derhen, det må jeg sige som barn. Vi har haft en vidunderlig barndom, og på en næsten så opstod krig, og jeg var 12 år på det tidspunkt. Og gik i 5. klasse. Og så, da krig brød ud, så begyndte de bombe, ikke vores by, men uden for byen. Det er sådan en slags transitby imod øst. Og de er bombet langvejs, men man kunne høre det. Men så sagde min far, ved du hvad, vi løber. Og så løb vi alle sammen, da det var cirka 2-3 kilometer fra vores hjem. Vi boede uden for byen. Et jysk familie. Og ikke nogen, jeg må sige, ikke nogen har generet os. Det må jeg sige. Det der, man vidste, man var jøder, det var man klar over. Men ikke nogen generet os, inden det hele brød ud. Og så sagde min far, vi skal løbe. Og vi løb, og så var det 2-3 kilometer fra byen, var enorme skov. Det var hundredvis af kilometer. Det var sådan nogle evige skover. Vi løb, jeg ved ikke en ordre til, da vi kom til en bondemand, og vi fik mad, og det var men så kom vi tilbage til vores hjem. Og da vi havde en forretning med madvarer, og min far har lukket, så oplevet kunne jeg ikke jeg mener, at polakkerne har oplevet forretning. Ja, det har de, hvor det var en forfærdelig hede bølger. Og så har de taget mad, men jeg kan forstå, at de har lagt penge for den mad, de har taget fra forretning, alt det der var. Nå, jeg havde nogle penge. Og så var det, at men det simpelthen, man kunne se midt det samme, at det går at på et eller andet hus. Jeg var kun 12, og jeg fattede ikke en muk af det hele. Men alligevel kunne man forstå, at når jeg må være gal, hvor alt begyndte at være det begyndte at ske, det hele var, at Polen var et landbrugsland. Og det var utrolig masse mad. Men inden for nogle få uger begyndte at mangle alt, hvis du forstår.
Ja.
Alt. Brød, alt begyndte at være mangelvare. Og så var det, da vi havde meget kontakt med alle det, så vi mærkede det ikke så meget. Men så begyndte det, i Polen er boet cirka en million eller halv million tysker, det hedder Volksdeutschen. Og de boede der, de var de bedste venner med os. Da min mor boede i det hus, det var min bedstefar, det byggede, eller hvad ved jeg, så hun arbejdede, hvor hun var, ellers kunne hun ikke være gift, så hun fik hele huset, og som medgift kunne jeg forstå. Og så var det, at vi midt det samme kom tyske, de Volksdeutschen med store røde armbånd med hagekors.
Mm.
Og så begyndte de midt det samme at genere jøder. Men også har de ikke rigtig generet. Men så fik vi besked efter en tid, nogle måneder, at vi skal flytte ind i ghetto, eller ind i byen. Men da den borgmester, det var en Volksdeutsch, han gik i samme skole med min mor, kunne jeg forstå.
Mm.
Så hun gik over til ham. Så sagde han, nå ja, så kan I bo nogle måneder mere. Men så gik det heller ikke mere. Og så var det, at vi var i 39-40. Det var en forfærdelig kold vinter. Jeg tror, det var 30 eller 40 graders frost. Og så var det, at om natten kom banken nu på døren. Og det var simpelthen jøder, de rejste imod Rusland. alle unge mennesker, og så fik de at vide, at her boede en jødisk familie, så fik de, så kom de og sov, og så om morgen gik de videre. Og så var det det der, og så vil du vide om mit liv?
Ja, hvad du har lyst til at fortælle?
Ja, og så var det, at da det begyndte det der, alle skoler var lukket. Alle skoler. Og så inde i familien, det hedder Bank, navn Bank, de havde en søn, han var skolelærer. Mm. Men så tyskerne tog hele den polske intelligentsia fra skolelærer op efter arresteret.
Også ikke jødiske lærer?
Han var jødisk.
Så det var alle...
Men de tog også ikke jødiske. Alle, hele den... Dem, de blev tilbage mod at leve på skjulte papir, eller opgive andre navne. Hvis nogen var ingeniør, så måtte du ikke kalde ham ingeniør eller noget. For hvis de vidste det, så snuppede de dem og sendte dem videre tyskerne. Det ville af med den polske intelligens, jeg kunne jeg forstå. Ja. Og så var det det, at så kom jeg, så sagde min mor, at vi var skolen er lukket, alt er lukket. Og vi havde noget i familien en mand, han var en snikkermester. Mm. Hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja,
en tysler, altså snikkermester.
Ja.
Så sagde min mor, ved du hvad, jeg synes, du har altid drømt om at være snikker. Så kan du bare, så kan du gå ind og måske komme, i stedet for at du løber rundt og ikke lave noget som helst, så kan du gå ind og komme hos ham i lager.
Ja.
Og det var, og han havde arbejdet for en polsk store firma, og den polske firma leverede til tyskerne, eller begyndte at sælge midt det samme til tyskerne, kunne jeg forstå noget i den genre. Og jeg var hos ham nogle uger eller nogle måneder, og så flyttede vi, så fik vi et fra den, vi havde et hus i byen, og det hus var besat, beboet, så vi kunne ikke få nogle værelser. Så var det, at det var enig, så vi fik tildelt fra Judenrat et værelse måske på 25 kvadratmeter højst. Men da vi i det hus, hvor vi ejede, var en stor, sådan en stor lader i gården, så jeg fandt på loftet et sted med strå, og dem fik, sovede jeg, for jeg skulle ikke sove så snævret derhen. Men hver nat, mens jeg sov derhen, kunne jeg høre, det kom tyske og politi, og de tog alle mænd til arbejde, feje sne, lave forskellige ting i parker. Og jeg kunne høre det hele, hvad det foregik. Men da nogle gange tog de min far, og så sendte han mig i stedet for i hans navn. Og så var det på den måde, var det. Og i 1900... Jamen, det er en lang historie, vil du høre hele dagen, så...
Ja, du har lige præcis 10 minutter til at fortælle, og hvis du ikke når at blive helt færdig, så lover jeg dig, så ringer vi op og hører resten af historien, men du må meget gerne fortsætte.
Ja, og så var det det, at i 1900 må være... Da jeg blev 13 år i 1940...
Ja.
Så lavede tysker en lov, hos tysker havde forfærdelig ordning mod sig. Det var fuldkommen system i alt, at alle jødiske mænd mellem 13 og 60 år skulle melde sig en arbejdsamt. Og jeg har altid været så en meget, meget, undskyld jeg siger, med meget fremlig. Det har altid været meget fremlig. Så gik jeg ind til tyskerne og sagde, ved du hvad, jeg meldte mig til, så sagde, hvad er du uddannet? Så sagde jeg, Tischler-lærling. Nå, så de skulle skrive Tischler, de har sgu glemt lærling. Og så blev det på den måde. Så jeg fik nummer 64. Nummer 64. Og det var, kan man sige, lykken, at jeg er her til stede. Og så sagde jeg til min storebror, han var ikke så kvik, som jeg var. Undskyld, jeg siger det, men det var han ikke. Så sagde jeg til ham, Monje, gå hen, så han er nummer 73. Og de to numre har reddet vores hele livet.
Fortæl, hvordan?
Jo, det kom to tyskere til vores by fra Berlin, og de har konfiskeret de store idrætsfabrikker, jeg ved ikke, hvad det var. Og de har lavet en Petrikave Holzværker, a la IKEA.
Ja.
Og så skulle de bruge snikker, Tesla. Og da har de tvangsindlagt nogle uddannede håndværkere. Men jeg har meldt mig til, og så sagde de til mig, at du kan ikke være med alle de andre håndværkere. Du er så en knægt på 13, og du kender ikke noget til det. Men jeg prøvede at presse mig igennem. Og så var det, at derhen arbejdede man, og så opdagede jeg, at det begyndte at blive snævret hele tiden til. Snævret til, hvis du forstår, ligesom man får en lykke på om halsen. Mm. Altså mig, hele tiden blev det indsnævret.
Hvad blev indsnævret?
Alle de der for jøder. Man måtte ikke komme ud af ghetto. Dem, hvis man kom ud af ghetto, så blev man skudt. Men jeg gik skam ud af ghetto, hvor jeg talte fuldkommen flydende pols, hvor vi boede på landet, eller lidt på landet. Og men dem var jeg mest bange for. Det var ikke tysker, det var polakker.
Hvorfor?
For de er stak jøder, men de tyske kunne der ikke. Hvis jeg så en tysk soldat, kunne jeg se, at han går i en grøn mundier, så kunne jeg løbe på en sidevej. Jeg kender alle huller, hvis du forstår. Hvis
ja, sidevej.
Lige præcis, ja. Mm. Og sådan var det, de gik til. Og på den måde kom jeg kom til Bærholdt. Det var vores helt. Mener jeg, at vi har siddet bedre i det, og vi har haft kontakt med bønderne og alt, så vi har haft lidt mad mere. For det var sådan, at vores by har de nok lavet en ghetto, men alle kristne måtte køre forbi, og det var kirken og fængsel, det var en gennemkørselsvej, og de kom med alt ind i ghetto og købte tøj og sko og møbler, alt hos jøder dem. Guld, hvad ved jeg, alle de ting.
Men fungerede det som en lille by? Altså havde man mulighed for ligesom at starte nye forretninger? Og...
Nej. Nej. Det var ikke en forretning, men du må regne, det var en levende by, så alle mennesker havde både tøj og alt, og det var en mangelvare. Du kunne intet få i forretninger.
Så var det sådan, man byttede sig, at det var sådan... at man byttede sig til forskellige ting?
Lige præcis, lige præcis. Til mad. Det eneste, det galt, det var kun mad. Og det var forfærdeligt. Da jeg lå der på den loft og kiggede ned på den i lægen, så jeg folk fuldkommen var hævet som tønder. Det var næsten levende døde mennesker, hvis du forstår.
Ja,
og det var en forfærdelig... Man kan ikke forestille sig. Og sådan var det, at det gik til. Så var det, at årene de gik, og man kunne ærligt sagt, jeg har ikke forstået mig af det hele. Og det var måske også min held. Og så var det, at i 1941, efterår, meget sent på efterår, havde jeg en meget rig onkel, og han skubbede min far også på det sted. Han bestak nogen, så han kom også på den holdsværk. Så nu var vi arbejdede vi to og min far.
Ja.
Og så var det, at i 1942, jeg springer over, i 1942, da man skulle sende alle, så jeg har aldrig set nogen skyde, jeg har aldrig set en gevær. Vi lever så fredsomligt liv. Så står vi op om morgenen, og det begynder forfærdeligt skyde op efter. Så kom masser ukrainer og Letau eller ukrainer, og de har lukket hele byen rundt. Og så kom SS og sagde, alle ud på så et plads. Det var så et, det hedder så et plads, hvor man solgte gris, eller hvad ved jeg, hvad det hedder. Vi har lige været i år med mine børn, så jeg vidste, hvad det foregik.
Mm.
Og så var det der hen, de samlet. Men da vi kom derud, og vi løb, og da de hørte, at det var begyndt at skyderi, så gav min mor mig og min bror en døende. Og jeg tror, hun giver mig to ringer og et brød, men da man ikke i Polen spiser man ikke sortbrød. Sortbrød, det viser på fattigdom. Det var virkelig fornydelser. Men hun specielt bagte brød med sort kaffe, så det er ersats kaffe, for de skal se så fattig ud, forstår du ikke?
Ja.
For ikke at stikke i øjnene, hvis nogen skulle se det.
Mm.
Og så fik vi så et brød, og så løb vi på en mark, og vi vi forstår ikke, når det hedder. Og så var det, at mens vi så, at alle folk blev javret ud, det var en by med nogle af 20.000, 24.000 mennesker, jøder.
Og det lykkedes jer at...
Og så var det, at de kom til det, hvem arbejder for Dietrich und Fischer? Det var det der. Mm-hmm. Og det har vi arbejdet, vi har nummer.
Mm-hmm.
Og dem, der havde nummer, de skulle ud til siden.
Aha.
Og alle de andre, de blev sendt til Treblinka. Og vi blev sendt derhen på det der, på det der sted. Og, vi havde, og, de, og så begynder helvede, kan man sige, eller kald hvad du vil. Og så derhen kom jeg, og vi befalte sammen, at jeg var din store kælder. Og vi derhen møder jeg vores far. Mm-hmm. Og så går det ikke mere end 2 dage siden, der kommer min lillebror også.
Utroligt.
Og så kommer han også derhen, og det er en helt anden historie. Og derhen var vi derhen, men så kommer en dag, kommer Gestapo. Alle mennesker skal gå sådan en gåse gang og se, hvilke nummer de har. Jeg er 64, min bror havde 73, min fars nummer husker jeg ikke. Mm. Men den lillebror, han havde ikke noget brugnummer. Så man har de taget til siden, og han skulle sættes til døden. Men på et eller andet måde, så han reddet livet. Det var sådan helt mirakel, men han er reddet, og han kom ud, hvor de skød 30 mennesker, og de skal bruge nogen til begravelse, til begrave dem. Han løb derhen, og sådan er det. Men, og så var det, at vi kom i den der, så vi var i det der, i den fabrik, i den kælder, til det tømte hele byen. Men så ind i selve byen overlod de sådan nogle huse, som på Vesterbrogade, sådan 3 eller 4 ejendomme, og de har lukket dem ind med pizza, de har vidst, hvem har lavet. Det må de alle sådan noget hegn.
Mm.
Og det fik, kom vi ind, og så var det fuldkommen, vi kom i lejlighed, alt var, ligesom du går ud til selskab, alt var stået på bord, med tallerker, med alt var færdigt, med senge, alt, folk gik ud, hvis du forstår.
Det lyder
og så var
utroligt.
Vi derhen en tid.
Var det fordi, I skulle bruges til at arbejde, eller
ja,
hvad var grunden til, at I fik lov til det?
Ja, det er klart. Men vi var på den fabrik, og det var lavet møbler til militære. Altså, det var sådan en fiktion, kan man sige.
Mm-hmm.
Men det var det.
Boede I den lejlighed så?
Ja, vi boede i nogle måneder, vil jeg tro. Nogle måneder. Og så gik vi ved det med koloner til fabrikken. Det var ikke mere end måske 2 kilometer, der hvor vi arbejdede. Så på et tidspunkt så lukkede de det hele, og de har lavet nogle sådan store barakker i selve fabrikken. Og det var vi derhen. Så det blev afviklet.
Men arbejdede I der hele krigen igennem?
Nej. Ja, det var sådan, at hele tiden skulle det tyndes. Man har tyndet folk ud. Men på et eller andet måde, jeg må have været ret flittig, så de kunne hver gang. De tyske havde en sygdom, at enten tog de hele familien, eller tog de ikke nogen. De skilte ikke mennesker, når de står. Så vi stod 4-4-4-4-4. Og jeg stod foran min bror nummer 2, og min far og min lillebror til sidst.
Hvor var din mor?
Ja, det spørger du. Hun var væk.
Mm.
Hun forsvandt, ligesom du fra så, også med min lillebror.
Mm.
Men ved du hvad, det mest forfærdelige var, at man har slet ikke talt om det.
Nej,
det er ligesom, det var sådan... Det var sådan en hel verden, hvor man slet ikke talt om de ting, der skete.
Det med
ligesom...
hinanden, eller med... Altså, var det fordi, det var en del af... Det var jo livet på det tidspunkt. Var det det, du mener, man ikke talte om det?
Det må man ikke have gjort. At man har ikke talt om tingene. Det er ligesom, det var sådan en lukket verden. Jeg ved ikke, om de gamle vidste. Husk, vi... Du kan selv regne ud, når man har en knægt på 12-13 år, og han opdrages i sådan et miljø og alt, så bliver man lidt næsten sådan en robot.
Mm. Det bliver helt surrealistisk i virkeligheden.
Ja, men du må regne, nu er jeg så gammel, så jeg sagde tingene tilbage.
Mm.
Du må regne, det er, man kan, man husk, hele menneskehed, det er, vi har sådan en maske på, hvad jeg sagde. Og når den maske falder af, så kommer den rigtige mennesker frem, så bliver vi sådan små dyr alle sammen.
Ja, uhyggeligt. Ved du hvad, din historie er så spændende. Vi bliver nødt til, desværre bliver vi nødt til at stoppe her, for vores udsendelse slutter jo her med et par minutter. Men hvis du har mod på det og lyst til det, vil vi meget gerne have lov til at ringe dig op og få mere af historien, for den er utrolig interessant.
Ja, ja, men jeg skal nok fortælle dig ting, hvad du simpelthen slet ikke kunne forstå.
Vi ringer dig op, om ikke alt for længe, og så får vi resten af historien.
Ja, ja.
Forløbig bliver jeg nødt til at sige tusind tak, fordi vi har ringet dig op. Det var meget interessant at høre det, du...
Hvad hedder du selv?
Jeg hedder Ruth Eisen.
Ruth Eisen? Er det snikkerens, eller ham, mæbelsmandens kone?
Ja. Ja.
Så du ved ikke, hvem jeg er?
Jo, jeg tror godt, jeg ved, hvem du er. Jeg kender jo din søn. Eller jeg ved, hvem din søn er.
Nå, ja, ja.
Men jeg synes...
Ja, ja,
jeg
men
synes,
nu har du hørt noget af det, men husk, man kan ikke, det kan man... Det er så brutalt mange ting, at man kan ikke rigtig fatte det. Ærligt sagt, jeg forstår det slet ikke i det.
Nej, men jeg synes, du er utrolig god til at beskrive en tid, som er uforståelig. Så hvis du har mod på det, vil jeg meget gerne have lov at ringe til dig, om ikke alt for længe, og så høre mere om den historie, du har været igennem.
Ja, ja.
Men vi bliver nødt til at slutte nu, fordi nu har vi ikke lidt... Til avantgarde, andre synes de er aparte. Nogen giver sin højre arm for cembaloer, kan det tage. Andre savner vagler til designer, her i København. Vi må sande, alle er forskellige smæk. Vilde vande, vi er ligesom med på dag. Vi kan klare lidt toner og lidt lir. Hvis man bare vil have gode gammeldags og glade melodi. Har jo fornøjelsen, tak til Michael Bøjsen. Det er blevet tid til uberette flyvet ud fra alle byens kanaler og tabokaler. Ja, og du til Jonas Kaufmann, for han er på afstand. Der er 0 til nord ombord på tømmerfloden. Det er 63 minutter, før seancen slutter. Tag en tur med uberette fod. Sineste af vores væben, kære tit det høje se. Jakob Bæk er klog og kendt som pianist og konferentier. Mit navn er Simon Hus fra det lokale operhus. Nok en gang er det tid til en vild med en sang. Og kan kamp for et grin fra en fine vin og operette. Vi er ikke trætte, vi giver den hele armen. Tror alt for charmen. Man kan ikke gøre andet her på vandet så. Mens vi fløjer og gobler og champagne bobler. Hører I musik af disse vil.
Ja, så har vi lidt fra kulturredaktion på Radio Salon. Sådan en har vi nemlig også. Vi har været så heldige, at Copenhagen Opera Festival har inviteret os på til en præsentation af Copenhagen Opera Festival i 2016. Og det må siges at være et meget spændende program, som vi er blevet præsenteret for. Så derfor så vil vi gerne anbefale vores lyttere, både dem som har lidt erfaring og kærlighed for opera, og dem som gerne vil have lære lidt om opera, gerne vil smage lidt på det og prøve det. Og programmet er rigtig alsidigt og byder på noget for både de garvede operaelskere og sågar også for operette fans. Og selve festivalen kommer til at foregå i den første uge i august, starter den 31. juli og slutter den 7. august. Og sidste år var der 25.000 publikummerne, så de regner med, at der kommer endnu flere i år. Så det handler om at kigge på programmet. Det findes på nettet. Man kan google operafestival.dk, og så finde programmet forhåbentlig, og så ellers booke billetter. Ellers er der nogle også gratis arrangementer, som man kan deltage i. Hovedscenen bliver flyttet fra den store scene på Israels Plads til det spritnye Ophelia Plads, som ikke engang er bygget endnu. Det er en plads, som er ved at blive bygget bag skuespillerhuset, bag Nyhavn. Og der ville man kunne opleve store klassikere som Mozart og Wagner og nye unge stortalenter, børneforestillinger og meget andet. Festivalen byder også på opera på cykel, hvor operasanger vil sætte sig på cykler, så vil de cykle til forskellige pladser i København og lave små 15-minutters forestillinger. Så man kan være heldig, hvis man ellers er i byen, at man kan opleve lidt opera.
Det er ikke sådan, at synge, mens du cykler.
Det er jeg ikke sikker på en god idé i trafikken, men det har i hvert fald det har i hvert fald fortalt, at de ville sætte sig på cyklen og så køre rundt, så optræde på nogle pladser. Jeg tror faktisk, at de står i programmet, hvor det ville være. Der ville være opera bingo, der ville være opera i private hjem, der ville være opera på vandet, hvor man ville kunne sejle rundt og høre opera. Og så vil der være debatter og foredrag og fællessang. Det vil være i nærheden af Nørrebro på Israels Plads, der vil man kunne møde op om morgenen, før man går på arbejde og synge opera sammen med de andre.
Det er sådan moderne med flashmob, hvor, ja. Hvor det må være sådan noget der.
Yes. Inde ved tårerhalerne vil man opstille Willem-scenen, hvor der vil være kæmpe store program med forskellige oplevelser. Så man kan ikke kun få én, men man kan få mange på opleveren. Der er en norsk tenorsensation, Bror Magnus Tønders, som åbner festivalen med tenorarier. Og sammen med en norsk sangerinde, sopran Lisa Davidsen, som speciel gæst. Der vil være en uropførelse af en dansk-amerikansk opera Exodus med musik af Peter Brun og libretto af Ursula Anker Olsen. Der vil være den røgmedvindende dansk-egyptiske rapper Zaki Youssef, som vil synge i forestillingen Stemmer i natten. Hans og Grete vil være fremført som børneopera. Der vil blive uddelt en pris af årets unge operatalent, som i år er en sopran, Sibylle Glosted, som studerer i Stockholm. Hun har været med til præsentation af operafestivalen og sang for os, og jeg kan bevidne, at hun har en skøn sangstemme. Der er Eins Teater Undergrunden vil byde på uddrag af Mussorgskij opera Boris Godunov, og så vil der være en forestilling af en midnight opera. Desuden vil der være en koncert, som hedder Fremtidens Stemmer, hvor med deltagelse af mange kendte operasanger. Don Giovanni af Mozart vil blive udstillet med en moderne udgave med navn Don G. En moderne udgave med inspiration fra The Mad Men-serien. Så det har været rigtig, rigtig kreative. Der vil være aktiviteter på Borups Højskole. Der vil være sejlende operabåde og masser oplevelser. Så jeg synes, at jer, der kender operaen, skal ind og høre det, I kender og kan lide. Og jer, der ikke kender noget til operaen, skal prøve at smage lidt på det. Og smage lidt på operettesang og på den livsglæde, som musik og sang kan bringe.
Ja, selve denne præsentation, hvordan foregik det?
Ja, altså pressepræsentation, som vi har været så heldige at blive inviteret til, foregik på den måde, at pressen blev inviteret til at sejle 40 minutter på sådan en rundfartsbåd. Og vi startede fra Nyhavnsbroen, og der var en klaverspiller og en operettesanger, som sang en lille morsom introduktion med præsentation af operafestivalen. Bagefter så sejlede vi rundt om i kanalerne, og da vi sejlede forbi Borup Højskole, så åbnedes vinduer, og Borup Højskolens kor sang en skøn sang ud af vinduet. Jeg har ikke været vant til at være på til de her præsentationer og opleve det for første gang. Jeg synes, det var fantastisk at høre sådan en flerstemmig sang ud af vinduet midt i den gamle del af København. Så det var skønt, og vi klappede, og vi sejlede videre. Og i en af tunnelerne under broerne var der en båd med en guitarspillende operatroubadour. Og det var også en oplevelse. Jeg blev overrasket hver gang, at jeg synes, det var utrolig fantastisk og morsomt at opleve. Og til sidst, lige op til afslutning af den her sejlads, det var den sopranen Sybille Glosted, som skal modtage legatet på 50.000 kroner som årets unge operatalent. Hun sang for os. Og det var en fantastisk dejlig afslutning på den her præsentation. Så gå bare i gang og planlæg en fantastisk uge i København.
Ja, det minder mig om, at der på Bagsværsø har de også teater på en båd med sejle.
Ja.
Og så optræder de her skuespillere med både musik og teater og det hele muligt. Så det er faktisk, I var heldige med vejret
i går. Ja, og det var festivalchefen som hedder Michael Bøjesen, som har været vært og fortalt om, om festivalen. Ja. Så det var en meget...
Du er fast nu på opera.
Jeg er fast. Jeg har altid godt kunne lide opera, men, men jeg skal i hvert fald deltage i nogle af aktiviteterne. Mm. Fordi nogle af dem er lidt mere finurlige karakterer, sådan kabaret-agtige og morsom, så det behøver ikke være sådan meget seriøst og dybt. Det, man kan starte blødt.
Okay, det lyder godt. Tak for beretningen.
Tak.
Okay.
Det var så cirka det, vi kunne præsentere på Hiskeraften her i dag. Og vi har haft et interview med Henning Schwartz, og som var lavet af Ruth Eisen, og en samtale, som jeg havde med Hanna Skop og Marek Hrapot. Og desuden så har vi også præsenteret den kommende operafestival. Og skulle I have lyst til at anbefale programmet til nogen, eller høre det igen, så vil det efter udsendelsen kunne høres på radiosalom.dk. Tak for i dag. Vi siger tak. Jørgen Søjer, jeres vært, og Abraham Kopenhagen, chefen her på stedet og ansvarlig for teknikken.